SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
นักวิทยาศาสตร์และคนพื้นเมืองในทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนส์แลนด์กำลังพยายามปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพของน้ำของอ่าวมอร์ตันโดยการนำเอาเปลือกหอยนางรมมาใช้ซึ่งการทดลองครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นำเอาเปลือกหอยนางรมมาใช้ทำเป็นแนวปะการังเทียมและดูเหมือนว่ามันจะได้ผลเรามาฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณสเตฟานอัมบัสเตอร์เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาวค่ะนักวิทยาศาสตร์ได้ทำงานร่วมกันกับคนพื้นถิ่นทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ได้พยายามปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพของน้ำในอ่าวมอร์ตันโดยการใช้วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งก็คือเปลือกหอยนางรมนั่นเองเปลือกหอยนางรมที่เคยเป็นขยะจากการบริโภคหอยนางรมจำนวนมหาศาลของชาวออสเตรเลียนั้นถูกใช้ประโยชน์อีกครั้งในบริเวณอ่าวของเมืองนิงอีซึ่งเปลือกหอยนางรมพวกนี้ได้ถูกทำความสะอาดและบรรจุในกรงที่สานด้วยลวดหลังจากนั้นก็จะถูกนำกลับมายังท้องทะเลเพื่อใช้เป็นแนวปะการังเทียมซึ่งโครงการนี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้านกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่คุณเฟรดพาลินผู้อาวุโสของคนพื้นเมืองเผ่าจูโดเบอรี่กล่าวว่าโครงการนี้นั้นมาถูกที่แล้ว
Ning is the Aboriginal name for oysters. The area is actually called Ning, which means plenty of oysters or plenty of small oysters.
คำว่า Ning อีนั้นเป็นภาษาอบอริจินซึ่งหมายความว่าหอยนางรมและพื้นที่แถบนี้ก็เคยถูกเรียกว่า Ning อีซึ่งก็หมายถึงพื้นที่ที่มีหอยนางรมมากมายหรือหอยนางรมตัวเล็กจำนวนมากคุณเฟรดพาลินเล่าหอยนางรมนั้นยังเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเหมือนไตของชายฝั่งเปลือกของหอยนางรมนั้นไม่ใช่ขยะที่นำไปทิ้งแค่นั้นแต่มันสามารถช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืนได้อีกด้วยคุณเฟรดพาลินยังกล่าวต่อไปอีกว่าเขาหวังว่าโครงการนี้จะช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำของชายฝั่งออสเตรเลียได้เป็นอย่างดี
This is the restoration of what we call our indigenous heritage placesA marine ecosystem that sustained the Jundaburri and other tribes.
นี่คือการฟื้นฟูในสถานที่ที่เราเรียกว่าเป็นมรดกของชาวพื้นเมืองสภาพนิเวศวิทยาทางทะเลนั้นเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำของเผ่าจุนดาเบอรี่และเผ่าอื่นๆด้วยคุณเฟรดพาลินอธิบายครั้งหนึ่งนั้นหอยนางรมเคยเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของรัฐควีนส์แลนด์หอยนางรมจากอ่าวมอร์ตันนั้นถูกส่งไปจำหน่ายที่ซิดนีย์และการขุดลอกหอยนางรมเพื่อนำเอาไปบดเป็นหินปูนก็ใช้ในการก่อสร้างนครบริสเบนในยุค80ส่วนดร.เบนดิกเกิลส์นักชีววิทยาทางทะเลซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการที่มีชุมชนเป็นผู้นำในการฟื้นฟูแนวปะการังในร่องน้ำภูไมสโตนในอ่าวมอร์ตันเปิดเผยว่า
Well, we've built a large city in the catchment, so we're getting a large amount of nutrients poured in from sewage and also during
เราสร้างเมืองในเขตรับน้ำดังนั้นเราจะได้สารอาหารจำนวนมากจากสาหร่ายแต่ก็ต้องเจอกับภาวะน้ำท่วมการทับถมของตะกอนจำนวนมากและมันก็เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมมากทีเดียวคุณเบนดิกเกิลส์ชี้แจงดร.ดิกเกิลส์ได้อธิบายต่อไปว่าจากภาวะน้ำท่วมที่สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ตั้งแต่120ปีที่แล้วทำให้แนวปะการังหอยนางรมได้ถูกโคลนทับไปจนหมดและมันนำไปสู่การสูญหายของสภาพสิ่งแวดล้อม
So we've lost all of that filtration effect that they used to have. So their function in the ecosystem, as it once was, is now extinct.
จากเหตุการณ์นั้นเราสูญเสียประสิทธิภาพในการกรองน้ำตามธรรมชาติที่เคยมีไปจนหมดและสูญเสียระบบการทำงานในระบบนิเวศไปจนหมดดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตดร.เบนดิเกลส์เปิดเผยทางด้านคุณสตีฟคลาร์กผู้ขายหอยนางรมท้องถิ่นที่ดำเนินธุรกิจมาเป็นรุ่นที่3แล้วเผยว่าตอนนี้เขาขายหอยนางรมที่มาจากนครซิดนีย์แทนหลังจากที่ไม่มีหอยนางรมท้องถิ่นมากว่า20ปีแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้นั้นมีต้นเหตุมาจากน้ำ
Just the water quality basically. The water quality really lets us down.
โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำที่ทำให้เราสูญเสียคุณสตีฟคลาร์กให้ความเห็น เปลือกหอยนางรมที่ไม่ใช้แล้วนั้นถูกบริจาคมาเพื่อใช้ฟื้นฟูแนวปะการังและเมื่อปีที่แล้วนี่เองที่แนวปะการังเทียมที่ทำมาจากเปลือกหอยนางรมได้ถูกหย่อนลงที่ร่องน้ำภูไมสโตนเพื่อที่จะประเมินความเป็นไปได้ว่าจะสามารถทำให้แนวปะการังนี้เกิดขึ้นในชายฝั่งนี้ได้อีกครั้งหรือไม่และหลังจาก1ปีผ่านไปโครงการนี้ก็เกิดผลบางอย่างหลังจากที่พื้นที่แถบนี้เคยเป็นที่ที่มีแต่โคลนตมไม่เกิดประโยชน์แต่ตอนนี้กลับมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งเปลือกหอยนางรมสามารถกรองน้ำเป็นจำนวนหลายร้อยลิตรต่อวันและลึกลงไป3เมตรใต้พื้นทะเลนั้นแนวปะการังเทียมก็มีปลาแหวกว่ายอยู่และเมื่อได้นำเปลือกหอยขึ้นมาบนฝั่งเพื่อตรวจสอบดร.เบนดิเกลส์เปิดเผยข่าวดีว่าเขาพบหอยนางรมตัวเล็กๆ เติบโตอยู่บนซากเปลือกหอยที่นำมาทำแนวปะการังเทียม
So a number of different oyster spats on these shows that these reefs that we're putting down have that potential to be self-reproducing.
จำนวนของหอยนางรมหลากหลายชนิดที่อยู่บนนี้แสดงให้เห็นว่าแนวปะการังเทียมที่เราหย่อนลงไปนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นด้วยตัวเองซึ่งมันเป็นข่าวดีมากๆ ดร.เบนดิเกลส์ชี้
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai sbs.com.au